Bien, pasamos ahora al acto poético, recital poético, a cargo de Elena, Berta, José María, Alfonso, Celso, Álvarez.
Dona, como a un vento lixeira eu vente vin chegar, traguías unha estrela beillándoche na man. Que noite enamorada a brillar nos teus ollos, que alamíos de agua alrededor do teu corpo. Deus, si me deras dona para un fondo querer, para unha vida fonda, ai, si maderas, Deus. E foi como un milagre na noite o noso amor, aínda van polos ares túa voz e a miña voz. Mar maior dos namorados. O meu amor é un navío, ben o sabes, meu amor, que vai polo mar maior co seu navegar esguío, por Carantoña unha flor. O meu amor é un batelo, ben o sabes, amor meu, que anda a navegar de seu, sempre cantando a inderelo. Meu amor é máis o teu. Meu amor e teu amor andan xuntos a brincar nas ondas do mar maior. Hai que le dice a levar por Carantoña unha flor.
Dous poemas de Roseira do Teu Mencer. Ao ver que non tiñas nome, imaginamos que serías ventureiriña do monte, froleciña ventureira que ao mellor naceu corballo nunha luzada de estrelas. Como andábamos a rir, ventureiriña do monte, chamámoste colorín. O que ven chequer, eche o vilorico que anda polo ler. Ise si que é bo, que viu desde lonxe saguillando bo, somentes para verte e que o viras ti, para que os dous brincases ti co teu o-o e el co seu chichín. O vilorico do longo bico e longas patas de gabirú, que nin di cucú, nin anda controla de chicherico. Que non diga o moucho, que non diga o cuco, que non diga a pouca que che quere moito. O que ven che quer, está xirandeiro en riba dun pé. Ise si que é bo, eche o vilorico que anda polo ler.
Poemas de Canle Segredo. Botar unha cometa era guindar os ollos todos pola fiestra. Era poñer a alma por enriba das ponlas máis ergueitas da fraga. Era andar cos miñatos nun outro bo suspenso sobor da paz dos campos. Era ter, cousa meiga, o corazón atado cun longo fío a terra. Aquil neno que eu fun, non me doi este anceio, esta procura de bens que con solo son soio soñalos abonda. Non me fire a anguria do vivir que non se atopa, nin o noxo da xente que me luxa, con soio se bollar de cando ente. Non me inquedan as dores nin as tebras da noite que resoa con chamadas de alén que eu soio escoito. Nada xa me conmove. O que me fire doi, o que me inqueda é aquel neno que eu fun, sempre perdido.
Vou ler dous sonetos. Carta a Celso Emilio, novamente emigrado. Celso Emilio, sabes que hoxe te escribo outra vez coas palabras de acotío. O correo anda mal, pero confío que non se mostre o mandadeiro esquivo. Eu quixera saber se ao teu arribo non te levou volcán, vento nin río. Mira que has de defender fío a fío o teu corpo de amor e sangue vivo. Por aquí, todos ven e todos xuntos, non nos faltando mágoa nin asuntos. Pois Celso, eche de dar unha noticia. Finou sobran, o longo outono volve, e mentras o teu nome nos envolve, a dor de todo mundo está en Galicia.
Meus señores, que queredes de min que me mandades, señores, señorías, señoritos, que vos traia unha doncía de ovos fritos ou os partes da bolsa, o que digades? E aquí estou para servir canto que irades. Galiñas, galiñolas, galos, pitos, cabróns, cabuxas, cabras ou cabritos. Eu son o servo e vos as potestades. Somente é unha cousa conviría que non vos esquecese, meus señores, para boa hixiene desta cortesía. Que vos tendes o cancro do diñeiro e eu vou por estes prados e esas flores ceibe, ledo, pacífico, lixeiro.
De poemas de ti de min, desterro, escrito no desterro en Coreses. Que lonxe vivo, ai madre, que lonxe estou. Unha anduriña, madre, que non tornou. Virán os tempos, madre, virá San Xoán. Eu xa cabilo, ai madre, que non virán. Mas se viñeren, madre, irei daquela matar a sede, ai madre, da nosa arela. Irei daquela, madre, como a anduriña que en bello niño, ai madre, tardeiro a niña. Ai, madriña. E de cal segredo, os afios. Os afios. Canto dera eu agora por un afio daqueles que collíamos a furto as parras encostadas nas roiñas de dona Mariquita. Afios de uvas douradas, brancas, mouras, ateigadas de zumes e lembranzas que unha man chilandeira, a man do tempo, nos puña cada outono diante os ollos abertos a cobiza. Ai, Deus, quendera agora neste van pechado onde morren os libros un pouco a cada intre no meu peito un acción. Ben sabedes, unha pinga de terra feita mel, de terra a terra, nos beizos apertados dun neniño. E tornar a sentir a leda anguria aquila que nos daba cando a noite viña, pousando a modo con fuxidías sombras de paxaros nas roiñas de dona Mariquita. Isto estou a querer, mentres cabilo nun cativo que durme xa para sempre perdido no meu peito. Canto dera eu agora por un acio que me levase ao tempo morto.
Este foi o principio dunha celebración que nos unirá, que nos levará ao longo de todos estes días, de todos estes meses, e que resultou especialmente emocionante nesta intervención final. E como cando as cousas se fan ben e son emocionantes, o mellor é non enchelas de adxetivos e de palabras, eu agradezo a presencia e cito a todos os presentes para o próximo martes. Moitas gracias. Thank you.